Capitoli 3.
Pra, nëse jeni ngjallur bashkë me Krishtin, kërkoni gjërat lart, aty ku është Krishti, i ulur në të djathën e Perëndisë. Mendoni për gjërat lart, jo për gjërat bitok, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj tani është fshehur bashkë me Krishtin te Perëndia. Kur të shfaqet Krishti, që është jeta juaj, atëherë edhe ju do të shfaqeni bashkë me të në lavdi. Prandaj bëjni të vdekura gjymtyrët tuaja që janë bitok, imoralitetin, ndyrësin, pasionin, dëshirën e keqe dhe lakmin, që është idhujtari. Të gjitha këto gjëra sjellin zemrimin e Perëndis mbi bijtë e mosbindjes. Edhe ju dikur kështu jetonit, të zhytur në këto vese, por tani edhe ju lerini më njanë të gjitha këto, zemrimin, marin, ligësin, sharjen, fjalët e ndyra nga goja juaj, mos gjenjeni njëri tjetrin, sepse ju keni zhveshur njeriun e vjetër bashkë me veprimet e tij, dhe keni veshur të riun që ripërtërihet me një njohje të vërtetë sipas shëmbëllesës së atij që e krijoi atë, ku nuk ka as grek, as jude, as rrethprer, as të parrethprer, barbar, skith, sklav ose të lirë, por Krishti është gjithçka e në të gjithë. Vishuni pra, si të zgjedhur të Perëndisë, të shenjtë dhe të dashur, me zemër dëmshuri, me mirësi, përvujtëri, putësi, zemër gjerësi dhe durim. Duke e duruar dhe duke falun njëri tjetrin, në pa që ndonjë ankesë kundër njëri tjetrit. Si që falë Zoti, ashtu të bëni edhe ju. Pasaj mbi të gjitha këto, vishni dashurin që i bashkon ato në një lidhje të përsosur. Letë sundoj paqja e Krishtit në zemrat tuaja, për të cilën edhe u thirrët në një trup. Të jeni mirënjohës. Letë banoj begatshëm fjala e Krishtit midis jush, duke mësuar dhe këshilluar me çdo mençuri njëri tjetrin, duke i kënduar Perëndis me psalme, himne dhe këngë të përshpirshme me mirënjohje në zemrat tuaja. Çfarë do që të bëni, me fjalë ose me vepra, bëjeni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar nëpërmjet tij Perëndin atë. Gra, ti nështroheni burrave tuaj, siç ka hije në Zotin. Burra, duajini gratë tuaja dhe mos jeni të vrazh ndaj tyre. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në gjithçka, sepse kjo i pëlqen Zotit. Etër, mos ja saroni fëmijët tuaj, që të mos u ligështohet zemra. Shërbëtor, binduni në gjithçka zotrinjve tuaj sipas mishit, jo me shërbime sa për të dukur, si ata që kënaqin njerëzit, por me thjeshtësinë e zemrës, duke pasur frikë Zotin. Çfarë do që të bëni, ta kryeni me gjithë zemër, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, është Zoti Krisht ai të cilit po i shërbeni. Sepse ai që bën paudhësira do të vuaj pasojat e paudhësirave që ka bërë, dhe askujt nuk do t'i mbahet ana.